fletojmë kalendarin.
Duke shletuar kalendarin liturgjik me 29 gusht kisha përkujton martirizimin e Shën Gjon Pagëzuesit. Duke kujtuar figurën e këtij shejti, Papa Ratzinger pohon se në historinë e kishës nuk do të mungojnë kurrë përsekutimi. Gjon Pagëzuesi e vulosi misionin e tij me martirizim. Herodi Antipa pasi e burgosi në kështjellën e Makerontes në linjët e detit të vdekur në Jordaninë e sotme, ja preu kokën në atmosferën e një feste të shturur në palatin e tij. U martirizua sepse pati ngritur gishtin kundër Herodiades, kunatës e Herodit që bashkëtonte me të. E ishte pikrisht ajo që duke shfrytzuar bukurinë së bijë Salomes, kërkoi kokën e kundërshtarit Gjon Pagëzuesit, duke menduar se kështu do t'ia mbyllte gojën për gjithmonë.
Para ardhësi Krishtit me fjale me vepra, Shën Gjon Pagëzuesi na kujton se Zoti na thret në shërbim të tij që nga krahërori i nënës. Nuk ka ndryshuar për njerëzimin e shekullit 21 rruga e treguar 2000 vjet më parë nga shejti, përmes cilës arrihet qetësia e paqja. Është rrugë që na kujton drejtësinë e britme së lartuar nga pararënsi në shkretë të tjerë. Përgatitja një rrugën Zotit, drejtoni shtigjet e tia. Kjo britme profetike vijon të dëgjohet në rjell shekujsh. E dëgjojmë edhe në epokën tonë nërsa njerëzimi vijon ecje në histori. A ju tregon rrugën që duhet njeki njerëzve të mijëvjeçarit të tretë në kërkim të shqetë të paqës. Prandaj Benedikti i 16 i fton gjithë krishterët ta njekin shembullin e Shën Gjon Pagëzuesit, sepse feja kërkon nga ne ta shpallim qartë vërtetën e dashurisë ungjëllore, pa frikë e pa ju nënshtruar kurrë kushtzimeve të botës.
Në historinë e kishës, pohon Papa Benedikti i 16 nuk do të mungoj kur persekutimi, por pikrisht persekutimi bëhet burim i misionit edhe të krishterve të rinë të cilit si Gjon Pagëzuesi e kumtojnë të vërtetin pa frikë. Si profeti i vërtet, Gjoni bëri dëshmi për të vërtetin pa kompromise. Denoncoj shkelit e urdhrave të hyjt, edhe kur ata që nuk i respektonin ishin njerëz të pushtetshëm. Kështu kur akuzoi Herodin e Herodiaden për shkelje kurore, Gjon Pagëzuesi e pagoi me jetë, duke vulosur me martirizim shërbimin e tij ndaj Krishtit që është vetë e vërteta. Ti lutemi të ndërmjetësoj për ne së bashku me Zojën e Bekuar, që edhe në ditët tona kisha ti qëndroj gjithë një besnik e Krishtit e ta dëshmoj me guxim të vërtetin e tij e dashurinë e tij për të gjithë.
Gjithsesi na kujton Papa Ratzinger, Gjoni nuk e kërkoi martirizimin. Martirët e të gjitha kove duan vetëm të dëshmojnë se dashuria e Krishtit është më e fortë se dhuna e se urrejtja.
Ata nuk e kërkuan martirizimin, por qenë gati të japin jetën për të qëndruar besnik ungjillit. Martirizimi krishter përligjet vetëm si akti më i lartë i dashurisë për Zotin e për vëllezrit.
Ti falesh përsekutorët, ti duash armiqt. Ky është revolucioni i krishter që mund të bëhet realitet vetëm nëse njeriu e le veten të formohet nga shpirti i shejt, i cili në bashkim me Krishtin e shndron vdekjen në jetë.
Martiri i krishter e aktualizon fitoren e dashurisë mbi urrejtjen e mbi vdekjen. Të lutemi për ata që vuajnë për shkak të besnikërisë ndaj Krishtit e kishës së tij. Zoja Bekuar, mbretëreshë martirëve, na ndihmon për qenë dëshmitar të besueshëm të Ungjillit, duke ju përgjigjur armiqjve me forcën çarmatosë të së vërtetës e të dashurisë.